Kan en by produsere mer energi enn han bruker selv? Hva skal til for at naboer kan kjøpe og selge strøm for hverandre? Dette og litt til prøver de nå å finne svaret på i Trondheim. Hjertelig velkommen til dagens gjest, Bjørn Ove Bertelsen, som er prosjektleder for Tunge bein til munnen nå, Plus City Exchange. Velkommen skal du være, Bjørn Ove.
Tusen takk for det.
Trondheim skal gjøre Europa energipositiv. Det står å lese på hjemmesidene til Trondheim kommune. Det er jo en ganske ambisiøs målsetning. Så hva er egentlig Plus City Exchange?
Positiv City Exchange, som du også kan liksom kalle det, og som vi også liker å kalle det. Det er City Exchange er et stort EU-finansiert utviklings- og demonstrasjonsprosjekt for innovative, smarte, grønne energiløsninger. Når vi blir du hører at ambisjonsnivået vårt er ganske høyt, men liksom, sikt mot en ambisjon, sikt mot en visjon i hvert fall. For vi tror jo at vi er på vei inn i en, kall det, i hvert fall bølge 2 av fornybar satsing i Norge. Og da må en også tore å sette seg litt hårete mål og liksom definere liksom taket. Det her er også prosjektet vårt er en del av det som heter Horisont 2020-programmet, som egentlig er verdens historiens hittil største innovasjonsutviklings- og forskningsprogram. Vi er 32 partnere i 10 ulike land i Europa. Vi har 2 sånne europeiske foregangsbyer, eller fyrtårnsbyer som det heter innenfor dette programmet her, som skal utvikle og demonstrere, liksom, pushe taket litt igjen i forhold til nye energisatsinger. Det er store og små industripartnere involvert i det, alt fra startups til non-profit organisasjoner til multinasjonale selskap. Det har et veldig sterkt energifokus, det har det. Hovedmålet er å teste ut mindre energi i økosystem, altså lokale områder som kommer i energibalanse, det vil si at også energiforbruket innenfor det et begrenset område er lavere enn det som genereres eller tilføres av lokalt fornybar energi i løpet av et kalenderår. Og så er vi ganske store da, som prosjekt, så vi har 200 millioner EU-penger å leke med, og mye medfinansiering fra partene, så prosjektet er på størrelse med de der kalte forskningssenteret for miljøvennlig energi som vi har mange av i Norge i dag, og så vi har et totalbudsjett på ca. 300 millioner.
Nå har jo dere jobbet i prosjektet i noen år. Dere fikk disse pengene i 2018, så vet jeg, fant ut på forhånd, og det skal gå i 5 år fra 2019 og fremover. Nå skriver man 2021. Hvor langt, altså hvilket stadie er man kommet på nå i prosjektet, altså med tanke på å faktisk begynne å teste ut rent praktisk noen av disse nye energiløsningene som vi kan komme litt inn på?
Ja, altså prosjektet vårt er 5-årig, alle denne typen som egentlig, det kalles innovation action, du skal utvikle, demonstrere og forhåpentligvis verifisere noen ting. Hele prosjekttida er på 5 år, og i løpet av de 3 første årene så skal en gjøre det som er nødvendig av tilleggsutvikling, og spesifisere opp, legge alle planer og iverksette og igangsette alle de demonstratorene. Vi har 11 ulike demonstratorer på ulike fasetter av energi i Trondheim. De skal være implementert i løpet av de 3 første årene, og så har de 2 år på måling, tuning, overvåking, oppfølging og rapportering. Liksom, hva har de gitt oss? Det er som nå er vi 2 av 3. Vi har kommet til 2/3 av hele den såkalte implementeringsperioden på prosjektet. Og når jeg hører deg si det, så tenker jeg, gulp! Vi har bare 1 år igjen. Tiden går fort. Men vi har kommet ganske langt på vei, da. Jeg vil si det. Vi er i ferd med å få rulla ut och planlägga för och har också rulla ut en del förnybart. Alltså jag måste nästan gå lite grann tillbaka. Alltså du eller önskar du på något att vi ska se på de konkreta lösningarna efterpå. Vi har kommit ganska långt på med att rulla ut en del förnybart som bland annat handlar om sol. Vi är i färd med att ska ut med ett stort batterilager. Som är viktigt när du supplerar in ny förnybar in i lokala system. Utveckla färdig varmepumplösningar som gör att du kan utnyttja spillvärme från olika spillvärmekällor. Det är utveckla handelslösningar för energi. Vi kommer väl lite grann tillbaka till det. Det har varit väldigt mycket på utvecklingssidan för det som vi ser som jätteviktigt. Alltså för att lyckas så trenger du en mix av ting. Det är ingen problem för någon än bara det idag och liksom täppelägga liksom byområder eller delar av fjorden, ikke sant, idag med solcellepanel. Och så ser det liksom job done. Men det är inte alltså du måste ha på något en sån avstämd mix av olika typer av tiltag. Och det som vi ser där som vi ser ett väldigt väldigt stort och idag utnyttja potentialet, det ligger innanför flexibilitet som heter. Alltså hvis du kan dra ner pådraget på en värmepump eller på ett ventilationssystem och så tillbyder den energin in i ett lokalt marked. Så då har vi kommit väldigt långt nu i förhåll till att utveckla nya handelslösningar för energi. Både termisk och elektrisk energi. Och har kommit ganska långt i förhåll till att utveckla en ny marknadsmodell för lokal energimarked. Har vi gjort. Och jobbar väldigt, väldigt mycket med regleringssidan, lovverket som vi säkert också kommer tillbaka till. För det har vi kommit ganska långt i förhåll till liksom, vad trenger en att göra regulatoriskt sett för att nå vidare på en måte med det här. Så jobbar vi ganska mycket med alltså hur kan du jobba i ett sånt fällskap, ett sånt partnerskap i förhåll till och så se liksom låt oss sätta en ambition för byn för framtiden och få inspel från partner i förhåll till och så samarbeta om så samarbeta om utveckla på något sätt hur ska vi jobba för att nå det här i framtiden. Som vi har ett så kallat ramverk för bärkraftig omställning som vi kallar det, som också är en del av projektet som vi ska utveckla. Vi har liksom någon sån basisuppgåva som vi ska jobba med vidare med. Och då har vi kommit ganska långt för att vi har gjort det här. Vi har knyttat ett sånt ramverk för bärkraftig omställning, knyttat det tätt upp mot bärkraft, de 17 bärkraftsmålen. Och lagat en ny modell, ett ramverk som har blivit adapterat av KS. Som faktiskt har fått en europeisk innovationspris. Vi är på EU sin så kallad innovation radar, så det har vi utvecklat. Och vi har etablerat också fysiska och digitala möteplatser runt omkring i byn för både förmedling, kommunikation och benchmarking. Och de fyra fysiska lokationerna är väldigt tätt knutna upp mot sån centrala områden i byn. Och också utvecklingsområden som har på något sätt skärmlösningar vi har i den grad det är möjligt i dessa tider med corona och har också fysiska möteplatser.
Alltså metodiken sån som jag har känt är att man tänker lite som byggstenar, så man har ett enkelt bygg och så har man gärna ett nabolag och så har man ett kvartal och så till slut har man då hela byen där man jobbar mot andra målsättningar, så du inledde med att man producerar mer energi än man brukar. Och vill du säga att alltså vägen till detta målet, är det ett spörsmål om teknologiutveckling eller är det mer det att sätta samman känd teknologi på nya måter? Du var ju lite inne på det, att alltså detta med att få de olika klossarna till att på något sätt jobba samman och tänka mer samspel heller än att kanske nödvändigtvis finna upp hjulet på nytt på alla områden.
Då har vi ändå kunnat dra på alltså mässor och utställningar etc. runt omkring i Europa eller världen eller Norge. Så upplever du det att alltså enkel teknologi idag og så utvikles en masse, og du får kastet sånne enkeltløsninger etter deg for en billig penge. Poenget, altså, sånn, poenget mitt med å si det at, altså, at jeg personlig ikke noe som helst redd for teknologiutviklingen, enkel teknologi. Nøkkelen til å lykkes i dag og fremover, det at du kan sette sammen en riktig teknologi som, som kan svare ut på de målene som, som vi ønsker å nå. Så det handler om, om å stekke og på en måte kombinere teknologi som allerede finnes eller som i pipeline for å bli utviklet på en riktig måte, på en fornuftig måte, sånn at de i hvert fall har en tro på at det her vil svare ut på målene våre. Men ikke bare på en måte på hvilke teknologier som, som bør eller må spille sammen, men som vi tror bør spille sammen. Det handler like mye om det som litt sånn finere kalles systeminnovasjon. Ikke bare på teknologisiden, men på hvilke aktører, hvilke type aktører er det som må jobbe sammen og som må spille sammen for at vi lykkes. Altså utfordringen er såpass store på energi. Verden vokser, byene vokser. Og det er mange, mange problemstillinger knyttet til det. Og da er det sånn at vi tror veldig på at det er, liksom, det er ikke en enkelt aktør, et enkelt fyrtårn som kan redde verden. Aktører som kanskje ikke har jobbet sammen, må kanskje jobbe sammen, også konkurrenter, for å løse det. Så det er liksom systeminnovasjon er også både på teknologisiden, men på hvordan aktørkartet de ser ut. Det er nøkkelig.
Så dette prosjektet er jo på mange måter en koblingsboks, altså det er en av suksesskriteriene for at man lykkes, at man trekker sammen selskaper som kanskje ikke tenker på at de har fellesnevnere.
Det er åpenbart, og det har vi på en måte noen form av en testarena. Altså, gjennom å få EU, såpass mye EU-penger, så kan du se det på den måten at du vinner, liksom, du vinner lottopremien. Men samtidig så gir det jo også for at det her er ganske nytt ennå også. Det er mange som ser det skjer veldig utrolig mye bra satsinger mange steder, men i hvert fall så er vårt prosjekt og våre satsinger også en plattform for å teste ut liksom, hva fungerer og hva fungerer ikke, hvordan kan vi gjøre ting. Og så når du får vunnet lottovinsten da, så har du i hvert fall muligheten til å redusere risiko sånn at det er lettere for partneren til å satse liksom. Så det handler om å kreere en slags sånn innovasjons- og utviklingsarena under relativt trygge omgivelser. Men også for vi er nødt til å teste ting og prøve ting, for vi vet ikke helt ennå liksom, hva er riktig medisin, og det kan være flere typer medisin.
For de 200 millioner, altså lottopremien som du refererer til, hvordan bruker man de pengene? Altså, er det snakk om å, altså noe går jo åpenbart til å drifte prosjektet, men er det for å finansiere konkrete prosjekter, gå inn og gjerne ta et mellomlegg mellom standardteknologi i dag for å få ned risikoen for leverandører. Altså hvordan, hvis du skulle brutte opp i noen av de på å si, hovedbudsjettpottene for hvordan de forvaltes?
Ja, altså sånn, jeg tror jeg måtte ha tenkt meg om, liksom, hvis jeg skulle gitt deg et veldig godt svar på liksom, en sånn veldig sånn konkret fordeling på det her. Men sier det at det som EU dekker til sånne prosjekt, til investeringsmidler, det er til, altså EU dekker ikke gjennom sånne prosjekt hyllevare, så kjent teknologi. Det må vi sørge for annen type finansiering. Når vi snakker om kjent teknologi, så kan det være store batterilager, solcellepanel, den typen satsinger, altså ny teknologi eller nye generasjoners elbiladere, så videre. Men også de dekker mye av pengene våre går til rett og slett til teaming for å utvikle nye enten softwareløsninger eller nye markedsmodeller, nye løsninger. Og så har vi noe EU-tilskudd, EU-penger som går ved at vi har evnet å utvikle, og som vi har fått akseptert fra EU, at vi har kommet fram til en ny type som de også aksepterer som innovativ varmepumpeløsning. En ny generasjon flertrins CO2 varmepumper som de oppfatter som såpass, altså varmepumper, det kan du jo kjøpe i dag, også store avanserte vann til vann og så videre, men vi har fått faktisk ikke ubetydelig EU-tilskudd til å investere i nyutviklet varmepumpeteknologi som er utviklet av NTNU i Trondheim, for eksempel. Så det er en sånn mix av ting. Men liksom, vi trenger også en del sånn kjent teknologi, som solcellepanel, liksom, solcelleanlegg, batterilager. Selv om det er ny teknologi, elbilladere, som er såkalt toveis elbilladere, men det må vi sørge for finansiering av fra andre kilder, og det er både utfordring, men det ja, vi løser det altså.
Du har jo mange, altså både i Trondheim og i Limerick, som den andre fyrtårnbyen, så har man jo næringslivspartnere, og jeg tenker jo at altså et viktig mål må jo være å og vise de at det er forretningsmessig potensial, altså at det er en lønnsomhet der på sikt, også for anledningen når man ikke har 200 millioner og på en måte leke med for å utvikle nye ting. Altså hvordan jobber man med det, altså den kommersialiseringsbiten av det dere jobber med i Trondheim? Er det noe dere har begynt å jobbe med på å si underveis hele tiden, eller er det noe som kommer inn mer nå når man begynner å måle og se resultatene av det arbeidet som er gjort til nå?
Nei, altså vi har jo jobbet med det egentlig helt fra starten av. Måten, altså, men det ligger en utfordring her, fordi at altså det som vi også skal demonstrere, det er jo altså, at vi reorganiserer hele energisystemet egentlig. Ved at liksom, i stedet for at du har liksom, det store nettet og en nettaktør eller nettselskap, og så, har du, liksom, så får du inn energi, både fjernvarme og el inn fra nettet, og så baserer du på det. Vi bygger det nedenfra opp nå igjen, ikke sant? Med små energiøkosystem eller små blokker av bygg eller aktører. Og så prøver vi å optimalisere innenfor de, og så få de til å spille sammen. Det er jo det som er ideen. Og da er det faktisk sånn at mye av de forretningsmodellene og mye av de forretningsmulighetene vet vi ikke. Og så, vi kan ikke love våre samarbeidspartnere og medaktører, la oss si, en forventet, kall det kontantstrøm, enda. Så det jobbes veldig mye med det her, og så prøver i hvert fall å få fram Hva kan det her være verdt? Hva kan det være verdt? Hva kan det gi deg? Så jeg jobber veldig mye med verdisett, eller såkalt value proposition, som det også heter på engelsk, for ulike aktører, men som ikke går direkte på en forventning om, la oss si, så mye redusert tilbakebetalingstid for en grønn eller fornybar energiinvestering, eller så mye mange prosent avkastning på investert kapital. Og det vet vi ikke. Og det er litt av det der vanskelige, men også veldig interessante lende som vi beveger oss inn i nå og fremover. Det er nå vi utvikler, og det er nå vi har mulighet til å utvikle, ikke bare gjennom City Exchange, men andre også. Hva kan la oss si, fleksibilitet, altså lokal elektrisk fleksibilitet og termisk fleksibilitet, Hva kan det ha for verdi i et lokalt marked? Hva er etterspørselen? Ikke sant? Hva kan det være verdt? Det at, altså, vi har jo, i Sverige så sliter det jo stort, ikke sant? Altså det store distribusjonsnettet er jo nesten fullt. Og vi vil oppleve i takt med at byene vokser, så kan du oppleve det at, ok, enten så må vi bygge nye kabler, eller så må vi på en måte finne andre måter å løse på. Det betyr også det at for eksempel et nettselskap kan jo ha store interesser i fremtiden å, la oss si, kjøpe lokal fleksibilitet for rett og slett å ta toppen, altså, som, ikke bare at byggeiere og vi som vanlige forbrukere kan tjene på eller spare på å kutte liksom, toppen eller flytte forbruket vårt andre del av dagen. Det er også, kan være interessant også forretningsmessig for nettselskap, for eksempel. Altså å kjøpe systemtjenester eller fleksibilitet fra et lokalt marked. Og det er klart at i dag så er det ingen som er kjent med betalingsviljen for det her. Men det er ingen tvil om at det er store kostnadsbesparelser og mulig for nettselskap. Det betyr også at det er store samfunnskostnader å spare, ikke sant? Fordi at vi betaler jo mye vanlige forbrukere også veldig mye over nettleia vår, ikke sant? Men i dag så kjenner vi ikke betalingsviljen.
Og det er jo et av de konkrete prosjektene dere har etter det jeg skjønner, altså det å bygge opp en markedsplass der man kan, enkelt sagt, naboer kan kjøpe og selge av hverandre. Hvor Hvor langt har det arbeidet kommet, og kan du utdype litt hva dere har sett på innenfor det området?
Det er to viktige løp, og det er to viktige løp som jeg tror gjelder egentlig også litt sånn universelt her. Det ene er at du må bygge opp som lokal markedsplass og markedssystem, og så man jobber med det regulatoriske, altså nasjonalt regelverk. Vi kommer til å søke dispensasjoner fra nasjonalt regelverk, for det er ingen tvil om at så det er to viktige parallelle løp for å få det her til å gå. Skal du få noen fart på det her, så må nasjonalt regelverk endres. Det må mykes opp. Og politikere eller på nasjonalt nivå og nasjonale myndigheter ellers, sånn som for eksempel NVE eller Reguleringsmyndigheten for energi, RME, må også være åpen for å se på konsesjonsregelverk og monopolsituasjoner oppi der. Fordi at altså, skal det være nytte nok, altså det må være noe å spare eller tjene for ulike aktører, ellers så får du ikke ballen til å trille. Og i dag så har vi sterk eller ganske kraftige beskrankninger i forhold til at jeg kan liksom ikke selge energi til deg som ikke jeg bruker. Men kan du gjøre det, og så kan du få en sånn åpen handel, sånn såkalt peer-to-peer, der vi kan flytte og selge energi, fleksibilitet og effekt mellom aktører, så er det som er nøkkelen til, egentlig til ressursutnyttelse. For energi som egentlig ellers vil gå til spille eller gå til et annet sted, eller utnytte, la oss si, grønn el fra solceller. Det er en viktig nøkkel, men det er ikke lov. Og så utover, altså hvis ikke du har et omsetningskonsesjon, da, ikke sant? Det har ikke et byggeier eller en eiendomsutvikler, ikke sant? Og så kan du selge, liksom, du kan selge i dag inn til 100 kilowatt, men og så skal vi nå videre, så må du kunne gjøre det. Og da må det ligge insentiver i det lokale markedet, sånn at det lønner seg å selge den grønne strømmen, la oss si det da, sånn at du også kan få på en måte litt sånn payback i forhold til en investering i et solcelleanlegg. Og det må ligge insentiv også, det må ligge en oppside for den som kjøper, og heller kjøper lokalt enn å kjøpe fra nettet. Og da, sånn markedsløsning, vi har en handelsløsning, som tilsvarer en sånn en litt forbedret versjon av det som du kan bruke på Nordpol i dag. Det har vi utviklet. Det er det Volue eller Powell i Trondheim som har utviklet for oss. Men vi kommer ganske langt til å utvikle en markedsløsning for hvordan skal det her gjøres. Og da må du inn i alt sånn som har med ja, hvordan skal du måle det, hvordan skal du avregne det, hvordan skal du fakturere det her, ikke sant? Og ha liksom full oversikt og fullt regnskap på det her. Så da har vi kommet veldig langt, selv om ikke vi ser de endelige forretningsmodellene. Og det må vi bare teste ut, og det trengs enda mer testing på og utvikling på det her i Norge. Og jeg kan si mye om det også, at Norge har, jeg må være skyldig, Norge har unike forutsetninger gjennom at vi har liksom mer enn 100 års erfaring og kompetanse fra vannkraft, det skandinaviske, norske vannkraftsystemet. Som er et ypperlig utgangspunkt å innovere på. Sånn at det også er veldig gode forutsetninger for både for nasjonale aktører, innovatører, selskap, energiselskap, å ta en posisjon til å utvikle ting som faktisk bringer også Europa videre. Så det er sagt. Men da, altså det som vi gjør ellers, det er det at vi ser liksom, hva er handlingsrommet vårt innenfor eksisterende nasjonale lovverket, inklusiv energiloven, og konsesjonsregelverk som ligger hos både energiprodusenter og nettselskap. Og så kommer vi til å søke, vi er nå helt i sluttfasen av dispensasjonssøknaden, for vi ser nå, vi har testet ut hva er det mulig å søke om dispensasjon for eller fra. Så vi har løpende dialog med Reguleringsmyndigheten for energi på det her. Og så du må teste, liksom, er det noe vits egentlig å prøve seg på en sånn søknad? Men vi søker jo dispensasjon, og vet vi ganske sikkert hva vi trenger å søke dispensasjon for. Sånn at vi kan, for at vi skal teste og demonstrere ting. Sånn at det her er jo bare liksom, det her er sånn early phase satsing som vi gjør. Men det her må jobbes videre med, og vi har unike forutsetninger i Norge for å virkelig ta posisjoner på det og utvikle det videre. Jeg har bare lyst til å gi et eksempel. Jeg har ikke lyst til å peke på hvilket nettselskap det men det et større nettselskap i Norge, eller stort, mye og mange nettselskap i Norge, med kanskje 90 000 abonnenter, som har gjort noen, ikke noen veldig detaljerte, men greie nok beregninger, som viser at hvis de kan utnytte all fleksibilitet som finns i systemet innenfor disse konsesjonsområdet, så kan de spare seg for, og ikke nødvendigvis bare utsette, men spare seg for cirka 2 milliarder i nettinvestering.
Det penger. Det mer enn 200 millioner også.
Det også mer enn 200 millioner. Så liksom, vi konklusjonen vår at vi må teste ut, vi må tillate oss selv å involvere, vi må våge å innovere, men vi må også ha måtte, rammebetingelser som gjør det mulig å innovere på energisiden. For det her vi i en tidlig fase. Men det her kommer som en kule, og skal vi få til et grønt energiskift i Norge, så i hvert fall det en av noen av de viktige veiene vi må følge fram.
Dere er jo en heldig situasjon i Trondheim, og det, rundt omkring i det ganske land så sitter det jo kommunale planleggere innenfor miljø og bærekraft, areal og hele fjølen som også jobber med mange av de samme problemstillingene som dere er så heldige å få lov å teste ut i Trondheim, altså en omlegging til et grønnere, enda grønnere energisystem og bedre bruke de ressursene man har tilgjengelig. Hvis du skulle avslutningsvis prøvd å komme med noen gode råd eller noe som kanskje har overrasket deg i løpet av prosjektet, enten positivt eller negativt for den slags skyld, hvis det er ting man, som du var inne på, så er det jo nyttig kunnskap å vite hva som ikke fungerer også.
Mm-hmm. Ja, det er kjempeviktig. Og det er også et budskap er jo viktig, altså selv om vi på en måte vi har jo grunn til å kalle oss rik, og vi er jo rik, liksom, som har fått masse penger til det her. Vårt budskap er at det vil faktisk være mulig, og altså, det er fullt mulig å gjøre det uten å få en masse EU-penger eller andre penger, Enova-penger, hva som helst. Men en nøkkel i det her, det er at ikke mye, for jeg jobber jo, jeg er ansatt i Trondheim kommune, en forvaltningsvirksomhet, ikke sant? Vi har litt sånn tendenser til å liksom skulle definere verden litt ut fra vårt perspektiv, og det er viktig da, så liksom Trondheim og en kommune utvikler mål og skal levere på mål og sånn, men at den tenker gjennom liksom, hvem aktører er som vi har som kan være interessante eller interessert eller liksom å gå ut og så bredt og så gå ut til næringsliv, gå ut til innovatører, gå ut til startups og så etablere et felles målbilde som ikke bare kommer fra kommunen, så Kolbjørn kommune, men altså at du kan utvikle et felles målbilde som det er omforent, som vi er enige om. Og det trenger ikke, det kan gjerne ha en langsiktig dimensjon, men også noen flere kortsiktige dimensjoner. Så du har noen mål, felles mål å jobbe ut fra. Det er kjempeviktig, og så gjelder det ikke bite for høyt, men liksom ta trinn for trinn, så sier du, ok, kanskje vi kan nå hit da. Så lenge du er enig, og så får du de med deg, så får du private aktører med deg, tror jeg en nøkkel at offentlig-private samarbeider. Men gjerne at offentlige, sånn som en kommune, på en måte tar et ansvar for å koordinere, dra i gang, drive, fasilitere, men at vi må starte med å ta kontakt med, og så gjerne koble seg på der, hvis du har tilgang på, eller det du har tilgang på av universitets- og forskningsmiljø. Og også definere liksom, verdisett som kan være viktig for dem. Få opp verdisett, målbildet, og så starte der, og så ikke bite for høyt. Men gjerne ha en litt hårdratt og langsiktig dimensjon og ambisjon med det.
Tusen takk, Bjørn Ove. Det blir veldig spennende å følge arbeidet deres de siste årene av prosjektet, spesielt dette med lokale markedsplasser for energi, som jeg tror mange er interessert i å prøve å få til i Norge. Det var det vi hadde for i dag. Takk for at du hørte på Energi og Klima. Vi høres igjen neste uke.